cilvēki tikai pie budžeta debatēm labākajā gadījumā, bet sliktākajā gadījumā, tad, kad viņiem pienāk kāda ziņa no EDS, uzzinu, ka viņiem būs dramatiski jāpārkārto sava dzīve no nākamā gada, palicis ir mazāk nekā pusotras mēnesis līdz 1. janvārim. Manuprāt, nav normāla situācija, ka šīs te nodokļu izmaiņas tiek dzītas tādā nenormālā tempā tieši pie budžeta. Priekšlikums ir iedodiet vismaz cilvēkiem laiku, pusgadu sagatavoties, lai viņi vispār saprot, kādi nodokļi viņiem ir jāmaksā. Pažēlojiet arī grāmatvežus, kuriem šobrīd jau droši vien nekāda Ziemassvētka jaunais gads vispār nav prātā.